Ja tämänkertainen viikon tikkaohjelma jatkuu. Täällä on vieraana kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen ja toimittajana on Timo Tikka. Kun katsoo tätä teidän kurssitarjontaa, niin täältä erottuu sellaiset kokonaisuudet kuin pitkät opintolinjat, kesälinjat, lyhyt kurssit, tapahtumat, sitten on opintomatkat ja verkkokurssit. Ihan muutamalla sanalla näiden kurssien erilaisuuksista.
No, linjat meillä on niitä vuosittain vähän lukumäärä vaihtelee. Kaikilla linjoilla on raamattu opetusta enemmän tai vähemmän. Ja jotkut on sitten enemmän käytännöllisiä ja toiminnallisia ja toiset sitten teoreettisempia ja sitten vähän akateemisempiakin. Eli yritetään löytää aina semmoinen sopiva kohderyhmä. Kaikki ei tykkää sitten istua kovin paljon luennoilla, vaan haluaa myös tehdä käsiin. Eli voi sanoa, että kaikissa on keskeistä raamattu opetus, mutta sitä tarjoillaan sitten vähän erilaisina annoksina ja keskitytään sitten vaikkapa musiikkiteatterilinja, niin siinä on sitten tämä taiteellinen puoli näiltä alueilta.
Entä sitten, jos katsotaan aika-akselilla pitkät opintolinjat kautta lyhyt kurssit? Miten ne kuukausina tai viikkoina menevät?
No, linjat on näitä pitkiä opetusjaksoja. Ne kestää yleensä puoli vuotta tai vuoden ja kesälinjat sitten reilu pari kuukautta. Kurssit ovat, aika tyypillinen kurssi on 3 päivää, eli vaikkapa perjantaista sunnuntaihin tämmöinen viikonloppukurssi tai sitten maanantaista keskiviikkoon, sitä kutsumme periodiksi, taas 3 päivää, että kurssin tyypillinen pituus on 3 päivää, voisi olla pitempikin.
Onko näissä pitkissä opintolinjoissa jotain sellaista, että niissä voisi suorittaa jonkun tutkinnon?
Ei niin, että olisi ammattitutkintoa. No, lähinnä ammattiin liittyen voisi ajatella, että tämmöinen lähetystyölinja on meillä. Eli sieltä koulutetaan luterilaisen kirkon lähetystyöntekijöitä. Eli yleensä he lähtevät sitten meidän kautta myös tuonne ulkomaille lähetystyöhön ja myös kehitysyhteistyöhön.
Kurssille tulee opiskelijoita. Ovatko kaikki opiskelijat pitkillä linjoilla tai lyhytkursseilla pelkästään niin sanottua nuorta väkeä?
Pääpaino varmaan on meillä pitkällä juoksulla ollut näin, että sanotaan tuommoinen 20-25 se on hyvin tyypillinen opiskelija, mutta kyllä haitari on sitten laaja. Että kyllä meillä on aina myös eläkeläisiä ja kaikkia siltä väliltä, eli kaikki on tervetulleita, ei siinä tämmöistä ikärajoitetta, vaikka raamattulinjalla, niin yllättävän mukavasti siellä sitten otetaan vastaan myös vanhempi väki, että se on koettu rikkaudeksi.
Mainitsit, että haluatte antaa raamattu tietoa ja raamattua ihmisten elämään. Täällä pitkän opintolinjojen joukossa on tällainen linja, joka keskittyy tähän raamattuun. Mikä on teidän lähestymiskulmanne tällä linjalla?
Meillä on raamattulinja semmoinen vuosien varrella ollut suosituin ja oikeastaan alusta lähtien pidetty sitä tärkeänä. Eli siellä halutaan antaa raamattuopetusta. Yleensä se tapahtuu, että mennään raamatun kirja kerrallaan, että keskitytään johonkin raamatun kirjaan ja tietysti kirjan pituudesta ja painoarvosta riippuen, niin käytetään sitten aikaa siihen, eli ihan raakaa raamattuopetusta.
Pitkien opintolinjojen joukossa löytyy myöskin opintolinja, jonka nimi on Apologia. Mikä on sen sisältö?
Se on meillä nyt uusi kokeilu ensi syksynä, eli apologiahan tarkoittaa uskon puolustamista, eli pyritään tällä linjalla varustamaan opiskelijaa tämän ajan kysymyksiin. Se, että mitä annettavaa kristinuskolla on tähän aikaan ja toisaalta taas, että kun tänä aikana hyvin paljon myös syytetään ja hyökätäänkin kristinuskoa vastaan, että millä väillä me siihen vastaamme. Eli ihan tämmöisiä uskon perusteisiin meneviä kysymyksiä siellä paljon käsitellään.
Kurssituksen ulkopuolelta, kun katsot suomalaista keskustelua ja kristinuskoa suomalaisessa yhteiskunnassa, miten peilaisit sen aseman muuttumista muutaman vuosikymmenen ajalta?
No, ymmärtääkseni muutos on nyt valtava iso. Nimittäin, jos ajatellaan Suomea, niin suurin osa suomalaista kuuluu luterilaiseen kirkkoon Ja tähän asti on eletty niin, että koko kristikunnassa suuntauksesta riippumatta, ihan katoliset, ortodoksit, luterilaiset, reformoidut, niin ylimpänä auktoriteettina on ollut Jumalan sana Raamattu. Ja se on se lähtökohta ja koko kristinuskon perusta. Ja nyt eletään siinä mielessä merkillistä aikaa, että nyt tämä perusta on asetettu kyseenalaiseksi. Ja vielä jopa niin, että jos nyt joku sanoo, että mä luotan Raamattuun, niin ajatellaan, että se on jotain äärikristillisyyttä. Mutta sehän on juuri sitä kristillisyyttä, mitä kristikunta on 2000 vuotta edustanut. Ja sen takia tämä muutos on kyllä hurjan paljon isompi ja rajumpi kuin mitä me nähdäänkään ja ymmärretäänkään. Eli uskon, että tässä on isosta kysymys.
Voidaanko puhua tämmöisestä käsitteestä kuin uusi ateismi? Onko se nyt henkenä nostamassa päätään?
No on varmaan, mutta en mä usko, että se on. Aina ateisteja on ollut ja aina se on ollut semmoinen pieni vähemmistö, ehkä semmoinen vaikuttava ja äänekäs vähemmistö. Mutta vielä tavallaan ongelmallisempi ja voisiko sanoa vaarallisempi on se, että jos kristityt ja kristinuskosta tämä Raamattu kysymyksessä luovutaan Jumalan sanan auktoriteettiasemasta. Kyllähän Jumalan sana on ylin auktoriteetti kirkossa ja se tulisi olla sitä ja nyt taistelu käydään enemmän sillä sektorilla. Toki sitten siellä ääripäässä on tämä uusi ateismi vastassa ja se tietysti jyllää omalla tavallaan tänä aikana.
Palataanpa vielä tähän apologia-linjaan. Apologia tarkoittaa siis uskon puolustamista. Minkälaisia keskusaiheita te käsittelette tällä apologialinjalla?
No tietysti ihan näitä peruskysymyksiä Jumalan olemassaolosta, Raamatun luotettavuudesta, asemasta ja totta kai Jeesuksen persoonasta käsin asioita tarkastellaan, samoin kuin sitten tiede- ja uskokysymyksiä, että tämän tyyppisiä lähestymisnäkökulmia siellä toki on ja myös eri uskontojen tämmöisiä profiileita käydään läpi, mutta ajatus on juuri se, että mikä on kristinuskon asema tässä kentässä ja miten sitä on puolustettavissa ja pystytäänkö sitä puolustamaan.
Missä tiedekunnassa itse aikoinaan luit teologiaa?
Mä olin täällä Helsingissä ja luin systemaattista teologiaa. Tosin perusopinnoissa ja tein gradunkin Suomen ja Skandinavian uusimman ajan kirkkohistoriasta, mutta sitten kun läksin jatko-opintoihin, niin dogmatiikka, systemaattinen teologia on aina ollut se lempparilaji ja siitä tein sitten väitöskirjankin.
Olit siihen aikaan jo niin sanotusti vakaumuksen kristitty, kun lähdit lukemaan teologiaa. Jotkut ovat kertoneet, että siirtyminen teologian opiskelijaksi saattaa olla jonkinlainen shokki tai kolaus omalle uskolle. Miten silloin nuorena miehenä koit itse tämän opinahjon?
Tämän kuulin tämän väitteen ennen sinne menoa ja olin jo hyvin orientoitunut teologisesti, että luin kohtuullisen painavia teoksia jo ennen opintoihin menoa ja samoin Ryttylässä opiskelin vuoden lähetyskorkeakoulussa ja suurin yllätys oli oikeastaan se, että ei tullut mitään yllätystä. Että kun mä koko ajan odotin, että milloin se nyt tulee se, että mun pitäisi niin kun tarkistaa ihan oikeasti minun näkemyksiäni ja milloin tulee semmoista faktaa, mikä niin kun musertaa sen pohjan, mihin siihen asti oli luottanut, niin se oli kyllä suurin yllätys, että ei sitä tullut. Tämmöisiä itsestäänselvyyksiä tavallaan niin kuin auktoriteetilla ja arvovallalla olevia väitteitä toki siellä tuli jatkuvasti vastaan, mutta sitten jos kysyttiin niiden perusteluja, niin mä en nyt saanut oikein sitten niihin vastauksia, että sitten kun ruvettiin purkamaan jotain väitettä, niin ne osoittautui yllättävän keposiksi sitten lopulta.
Saattaisin ajatella, että jos joku olisi saanut itsellensä kolhaisun teologiaa opiskellessaan, niin esimerkiksi tämä teidän apologialinja voisi olla sitten balsamia sielulle.
No joo, juuri näin. Ja on meillä toki ollut täällä teologialinjalla henkilöitä, jotka esimerkiksi opiskelee samalla teologisessa tiedekunnassa tai ovat jo valmistuneet ja sitten tulevat jatko-opintoihin meille ja saavat pikkasen erilaista näkökulmaa. Ja maailmalta toki löytyy semmoista raskaan sarjan teologista tutkimusta, mitä ei välttämättä sitten kovin aktiivisesti yliopistossa pidetä esillä.
Mainitsit aikaisemmin tämän lähetyslinjan. mitä asioita lähetystyöstä opetetaan? Miten tällä linjalla olevia henkilöitä valmennetaan lähetystyöhön?
No, lähetyslinjalle valintakriteerit on hyvin korkeat, että meillä on hyvin monenlaisia testejä ja pohjana on jo, että on sitä kristillistä elämää takana ja ammattitutkintokin takana ja myös raamattuopintoja takana. Eli sitten varsinainen lähetyslinja keskittyy näihin lähetystyössä kohdattaviin asioihin. Toki sielläkin on raamattuopetusta, mutta ajatus on, että se raamattuopetus on joko jo saatu tai sitten sen lähetyslinjan jälkeen vielä saadaan raamattuopetusta.
Voiko tämä lähetyslinja sitten vielä hiukan eriytyä sen suhteen, että jos on tiedossa jo tämä kohdemaa ja kulttuuri?
No, kyllä se on kaikille linjalaisille sama, mutta sen jälkeen opinnot jatkuvat, eli sen jälkeen tulee kielikoulutusta ulkomaille ja sitten vielä kohdemaassa koulutusta. Että jos ajatellaan vaikka Japanin lähtöä, niin se koulutus, mikä Suomessa annetaan kansanopiston puitteissa, kansanlähetysopistossa, niin se on vain osa. Sen jälkeen he menevät kohdemaahan ja siellä on vaikkapa 2 vuoden kielikoulutus, niin kuin Japanin tapauksessa on. Eli ei siinä olla vielä valmiita niin kuin työhön ainakaan täyspainoisesti, että varsinkin kieliopinnot vie oman aikansa, jos on semmoinen kieli, mikä vaatii punnerusta.
Mainitsimme esim. Elämäntilanteen, ammattikoulutuksen ja seurakunta- tai sanotaan uskonelämän kokemuksen lisäksi, niin tuleeko näillä lähetyslinjalle valittavilla henkilöillä olla jonkun seurakunnan tai lähetysjärjestön periaatteellinen päätös heidän lähettämisestään?
Toki. Eli kun lähetyskoulutus on annettu, niin sen jälkeen tehdään päätös lähettämisestä. Ja pääsääntöisesti henkilöt lähtee tässä tapauksessa kansanlähetyksen kautta, eli me ollaan lähetysjärjestö samalla, ja sitten paikallisia seurakuntia on myös ollut tukemassa erityisesti taloudellisesti ja myös rukouksin ja monella muullakin tavalla tätä toimintaa.
Lähimmäisten palveleminen on aina liittynyt läheisesti kristilliseen elämään ihan Jeesuksen oman esimerkin mukaisesti. Niinpä tältä löytyy myöskin tällainen linja kuin palvelutyön linja. Onko siellä raamattuopetusta myöskin?
On. Siellä linjalla tehdään niin sanotut hopsit, eli jokaiselle räätälöidään semmoinen oma opetusohjelma. Tämä palvelutyölinja on hyvin käytännöllinen. Tällä hetkellä siellä on nimenomaan tämmöistä vanhempaa väkeä. Toki nuorempaakin voi tulla, mutta että monella vanhemmalla henkilöllä on jo semmoinen elämäntilanne, että haluaa tulla myös käsin auttamaan. Ja siihen samalla sitten tehdään tämmöinen henkilökohtainen opintosuunnitelma. Katsotaan vähän henkilön intressin mukaan, että minkä verran hän haluaa olla luennoilla, lukea kirjoja ja niin edelleen. Eli tehdään tämmöinen motivoiva opetusohjelma.
Opiskellaan teatteria, tanssia, laulua ja raamattua. Niilo Räsänen, mitenkä raamattuopisto voi opetella näitä aiheita?
No, hyvin. Ja nämäkin itse asiassa on sanoman evankeliumin palveluksessa, eli vaikkapa musiikkiteatterilinja, niin aina itsekin yllätyn, kun menen katsomaan heidän aikaansaannoksiaan, että miten puhuttelevia sanomaltaan ne voivatkaan olla. Eli juuri tämmöisen taiteen kautta, vaikkapa musiikkiteatterin kautta, niin saadaan tämä ydinsanoma esiin, että olen itsekin vaikuttunut.
Nykyään tosiaan käytetään evankeliumin välittämisessä myöskin ihan tällaisia taiteellisia ilmaisuja, kuten näytelmiä ja tansseja. Ne eivät aina ole olleet varmaankaan kovin helposti istutettavissa seurakuntien ohjelmistoihin.
Joo, näin on. Ja varsinkin sana tanssi on sen verran ladattu, että jos vanhemmalle ihmiselle sen sanan sanoo, siitä tulee tietynlainen mieleyhtymä, jos menet 20-vuotiaalle sen sanomaan ja tässä yhteydessä, niin puhutaan sitten jo ihan eri asiasta. Meillä se idea on juuri se, että myös nämä taidemuodot voisivat olla evankeliumin palveluksessa.
Nuorisotyön linja. Kiinnostaako lapsia nuorisotyö? Mitä jos henkilö vastaa tähän myönteisesti?
No, sitten vaan linjalle. Tai ainakin keskusteluihin, että sinne halutaan tämmöistä nuorakasta väkeä, jotka haluaa nähdä konkreettisesti, mitä nuorisotyö on. Se on hyvin käytännöllistä, mutta kyllä siellä on myös näitä teorialuentoja, mutta se painottuu käytäntöön. Juuri sitä, että jos haluaa tehdä ihan ihan kunnon nuorisotyötä, niin tuo linja on hänellä.
Kuinka hyvin arvioisit, että nämä nuorisotyölinjan valmentajat tai opettajat ovat sisällä nimenomaan tämän päivän nuorten maailmassa? He tietävät, mitä heille merkitsee netti ja sosiaalinen media ja niin edelleen.
No ainakin paremmin kuin itse, että sen olen huomannut, että kun nämä nuorisotyölinjalle tulevat on yleensä tämmöisiä kaksikymppisiä, niin he tulevat siitä maailmasta, missä tämä nuoriso elää, ja sitten linja vastaavat opettajat on kyllä hyvin siinä sykkeessä mukana, että kyllä jos itse haluan paremmin tutustua, tietysti omat lapsetkin on siinä iässä, jotain sitä kautta näkee, mutta kyllä mun mielestä niin siinä on kohtuullisen hyvin pysytty tässä ajassa metodien kannalta katsottuna.
Miltä sinusta näyttää? Miten arvioisit, kuinka vahvasti tämän päivän nuoria median maailma kuljettaa?
No täysin. Kyllähän se on valtava iso merkitys, mitä mediasta tulee, ja siksi joku Radio Daykin, niin sillä on kyllä korvaamaton asema. Iloitsen kovasti, että on myös tämmöistä kristillistä mediaa, koska näyttää siltä, että hirmu paljon on tämmöistä antikristillistä tavalla tai toisella, missä niin kuin ei enää näyttäisi olevan sijaa kristinuskolle.